Cuba Cash Media.
C'est passé de quelques deux minutes sur notre pendule. Mesdames, mesdames et messieurs, chers fidèles auditeurs de la radio Djoliba FM, bonsoir, bienvenue. Vous vous êtes pas trompé, c'est la 105.0 FM. Oui, la fréquence qui fait le plaisir et le bonheur de toute la jeunesse malienne, africaine et partout d'ailleurs. On va souhaiter la bienvenue à tous les mélomanes du HIP, HOP, c'est-à-dire la fabrication, la consommation restera 100% MALI. Nous sommes passés à Bamako, bien entendu. Nous allons faire plaisir à tous les Ségouviens qui sont sur la 100.1, on va à Sikasso, la capitale de Kénédougou, pour souhaiter la bienvenue à tous les Sikassois également qui sont sur la 103.8 Megadop. La famille, restez branchés, restez connectés parce que Satan 2, Satan 3, ça bouge en force et en puissance. Ça va se savoir toujours sur la nouvelle radio urbaine de Bamako. La mise en onde est toujours assurée par le duo infernal, la Moussa Sanogo et son assistante. Elle, c'est tout simplement Diara, bien entendu. Elle, c'est ma fille. Et voilà. Et bon, c'est ma fille. Hein? D'accord. Maintenant, on va continuer à faire plaisir à tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Hein? Nous sommes déjà le 8 novembre 2024. Joyeux anniversaire à vous, la famille. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus sur la nouvelle radio urbaine de Bamako dans votre émission Djoliba Rap. Djoliba Rap est une émission 100% jeune qui est là pour la jeunesse malienne, la jeunesse africaine. Et nous allons continuer d'ailleurs à faire plaisir à toute l'humanité à travers la voix de cette jeunesse qui est accro à ces mouvements rapologiques maliens. Moi, c'est Souleymane Traoré. Toujours opérationnel. D'ailleurs, nous allons s'envoler à vous donner le meilleur de nous-mêmes, le maximum de plaisir à tous les tchalés, les tchalès. Tenez-vous prêts. C'est une émission interdite à moins de 18 ans. Quand j'ai dit interdit à moins de 18 ans, je sais ce que j'ai dit. Allez-y, faites attention, parce que ce soir, ça sera 100% clash. 100% clash, et nous allons remonter les temps. Nous allons partir vers 2014, 2015, 2016, 2017. Oui, on va se retrouver avec ces gens-là qui ont révolutionné le rap malien à travers leur style propre à eux. Ils ont venu innover ce mouvement rapologique malien, même si c'était très écouté par les Koroquins, les grands frères et les Sista. Mais ces jeunes-là, ils ont rapporté quelque chose pour ce mouvement rapologique malien. La preuve en est qu'aujourd'hui, c'est les vrais leaders de ce game. Et ils se disent même très souvent les légendaires du rap malien. Nous allons retrouver de son vrai nom, Youssouf S. Traoré, alias Farafinde Halala, Kawoloyan, Kamoyan, Kassaya, l'un des meilleurs clashers du Mali que le Mali n'a jamais connu. Oui, parce que c'était un clasher incontestable, incontournable. Il s'agit de Youssouf S. Traoré, Talbi, Farafinde Halala, Kawoloyan, Kamoyan, Kakla Kassaya, Nyafo, Nyake, Nyadje. Let's go, il nous arrive avec le titre Bonne fête. Bonne fête pourquoi? Parce que ani iba woné ñonsro awa klibala djel blebele padola djeli manoya iba woné ay iba wan clashé ko overdose 1 iba mapma ko overdose 2 wan mapma ko overdose 3 wan mapma ko overdose 4 ni bela iba wan ko atepma ko parce que kaka fonu ko kaka na pma ko fonu ko iba ko munuka sabali quand il donne soin somi noy alhamdoulillah. Quand on lui donne soin et somme, ni bi mo la sabali. Quand on lui donne soin et somme, ni ti do clashique non, ibi ego trip ke meti clashique. Ko iba kana puma talibi toy, talibi mo bi besu de là. Amanya, talibi ko iba bi puma. Fon notika ki kana puma, tu vas parler. Talibi ko iba ti puma. Ibi puma. Domina talibi a décidé ka do studio kono. A ben flow wole, a ko ben flow. Iba mi comme ce code dans ce rosso ko iba bi puma bi ben ngoko chen nun to isa utna puma bi ka sirinye ako ben iba bi puma bi ben a flo ko non interge iba nutna puma fe sa atoy iba bi ka sira nga do jeu ko noko talbi ko nye feno seven shuro nye taxi ro seven shuro na ya boni iba ma puma mi rapo haramu ben koko mu ko nye feno seven shuro ben so na bora na doreka biti sigi na soin borani ibama pma nebe haram be arapu haramu ben go kabinali ben bolak na siyo dale anga demson ne dale no foré ala no plateau la pma saria nyini toro funyini ki to plateau sans faire ka toro soro siyo de kono dongi dala ka barate pma animateur de taille pma nyama kala de taille pma funo de taille itara foré ki ga vide nyafo amase ki amafo ki kata kormatikalitike nibi se kormatikal la bi tiake ho muso de taille kormatigɛli ye muso de ta ye cɛ ka kɛ cɛ musow ka t'u ci la cɛbakɔrɔ ka kɛ cɛbakɔrɔ ye arapɛri mana tu plateau la kuma de k'i ka carrière bɛɛ ban plateau la kuma na ka taa bezi créer plateau la ne ma taa plateau la e tɛ bezi créer ne ma taa plateau la e tɛ dɔn ne ma taa plateau la e ka son tɛ bezi kɛ ne ma taa plateau la a tɛ dɔn k'e ye artiste ye e cɛ mali artiste aw bɛ k'an faga ni maloya ye mali artiste aw y'an faga ni maloya ye mali arapɛri aw y'an faga ni maloya ye cɛbakɔrɔ ye cɛbakɔrɔ de talibi i b'a ɲini k'a ɲini k'a ɲini i b'a ma sɔn ka kuma kɔrɔ ko i b'a kana kuma dɔgɔ ko i b'a kuma fanu ko i b'a ko kana kuma talibi ye bɛnna fulaw wele ko bɛn bɛ so na. Ben nana studio dɔ la donna studio kɔnɔ a ye pie sigi talibi donna studio kɔnɔ a ko katastrophe jadi ben ko ko ni mun tɔgɔ ye ko katastrophe jadi ko awɔ ko ni ye jadi de ni filimu laban de ko n'i b'a ma kuma nin na dɔrɔn ne bɛ arapu bila oubien i b'a bɛ kuma a y'a wuli ka i b'a gosi ka siriki gosi sadiri ka gosili da i b'a sigilen so in cira i b'a ma don min na i b'a kasira ɲɛji la de parce que depuis ala k'a da mɔgɔ ma deli k'a classe tantɔn classe min digira la classe min y'a tɔɔrɔ. O yɔrɔ bɛɛ sɔn mɛnɛ siriki ko ko iba k'i bi kuma bi dɛ iba ko ko fanu ko kan ka na kuma siriki ko iba bi kuma bi ka sitani ɲa dɛ i wuli ka kuma yan de siriki wula dɔrɔn a y'a ka studio dayɛlɛ cɛw de nunnu ye cɛ nunnu tun ye cɛbakɔrɔw de ye kuwa nunnu ye cɛw ye nunnu ye arapu ye kuwa nunnu de ye arapɛriw ye kuwa nunnu ye dɔnkilidalaw ye kuwa an ka sisan dɔnkilidalaw an ka sisan denmisɛnninw kɛlen don mun de sakɔrɔba kanunaw minnu b'u ba filanw n'u kɔrɔmuso filanw olu bɛ bile d'u ma u si bɛɛ bɛ tigɛ u bɛ t'u sigi studio kɔnɔ inspiration tina dɔnkili tina bile k'e to mugu pan na i kɔrɔmuso filan i ba filan k'e n'o to ɲɔgɔn kɔnɔ studio kɔnɔna na e bɛ t'i sigi studio kɔnɔ e bɛ sunɔgɔ dɔrɔn de an ka arabu bɛ ka bin an ka arabu bɛ ka bin an ka arabu ta bɛ ka tiɲɛ sirike studio dayɛlɛ ka don i b'a ko ko non sirike n bɛ fɛn da talibi kan bi depi ala k'a da a ma deli ka fɛn min fana ye talibi kilasi haramu. Ou bien, abene iba toyi iba boroni sondo ou dugusɛjɛ ka da talibi kan ka da talibi kan ka da talibi kan talibi y'a ye ko ko in k'a tɛna nɔgɔya ko parce que iba bɛ ka taa ni tɛrɛn min ye ko tɛrɛn man ɲi ko ja ko iba ti egotripu kɛla dɔrɔn ye ko ja ko iba ka jugu ni klasi iba wani ka jugu klasi yɛrɛ ma ka tɛmɛ egotripu kan n terikɛ o yɔrɔ bɛɛ iba wani donna studio kɔnɔ a y'a da talibi kan ka da talibi kan ka da talibi kan ko in bunna ka bun ka bun talibi y'a ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ti don ni tɛrɛn kɔnɔ. Talibi nana ni son filanan ye i b'a donna ka ni troisième vitesse ye i b'a donna ka ni troisième vitesse ye o son filanan tellement ka bunna ka bun nunnu ye ghetto kɔnɔna ye arapu ye ghetto kɔnɔna de ye quoi tellement ka bunna talibi ye kuma dɔ fɔ a ma bɛn ka cɛ siriki tɔntɔn ye mɔgɔ bila ka taa talibi cɛ ka taa n'a ye gendarmerie la tomukɔrɔbugu bɛɛ bɔra ko talibi ti taa ni ne misigi ye ni ne arapu ye quoi ni ne a fɔ ne ma ko arapu quoi ah. Fo shoku ka bo ala fo shoku ka bo ala fo ko ka bo ala quoi mais carapu ke shoku ta la fo ita la shoku ta la fo ita la rapere ka sera ka sola donye e mo rapere sugui tu pas que nous shibeke ka sola bigi wa kale sumune o bigi nous shibeke ka sola america rapere amene mba kene mana na se 3 mois awo ga dongli da ka ko na ta ka sola e abuga sera mc anya mo rapere sugui et puis là uno joko le gang saudi am gang sa sugui rapere ka ke zugu dala ya rapper ka ke ola mana baga jara be dongle dala ni mane dabal bi banko parce que au bekele ana jara be dongle dala nu bekele rapper nu bekele seulement que ça ne demba achi na fo ngol lisi bi bobi mi lisi dibi lisi semaine no mais mo kele ne bala malien bebi pou malien pe ba bunya malien pe mo kele mala malien dembe bo obunya awo. Mais muso min kelen ka appartement ta ka d'a ma ka téléphone sanga d'a ma ka téléphone sanga d'a ma ah ma fille ana ba flante sa kɔrɔ muso kɔrɔ ba do awɔ toi malala ko ba di mais malien bɛɛ b'a bunya artiste de do artiste min n'a posé le no a calmé le no mais bɛɛ b'a bunya mais a dɛsɛ n'o dɔnkili da la bi a dɛsɛ n'o dɔnkili da la bi bi ma ci ma nɔgɔn dɛ satan tura in n y'a fɔ n ka aw labɛn ko bɛ yen bi dɛ donc an ka talibi lamɛn. I b'a wani kelen k'o kɛ talibi la musa talibi a bunna kɔ ka buwakɔ ka buwakɔ a y'a ye ko in a bɛ ka taa tɛrɛn min kan n'a ma i b'a to yen o wagati na dɔrɔn i b'a bɛna kuma dɔ fɔ kuma min cɛ man ɲi kuma min cɛ ka jugu a donna studio kɔnɔ ko bonne fête donc ka se ka classe ko k'a poser dɔɔni donc a nana don studio kɔnɔ ko bonne fête e k'o di a ta jazz.
ko dongli dade nte ko wara nyini nklongeto keto flem boloni danga nyini son joli bora ne ko muna olushima jabi overdose 1 2 3 4 fo jihadi khala la fan ka chan be obe kula fashe ko sou bekera fukan la bi ay utese interview kadem se un black a galon tige son bora kadem se un black a clash fuke ka galon fanga la konye moro faga lae baneni fu kube na koko ya nga jamae omami famu ya dunu ya kube na awati masa ya bora ala yoro biye anga wati mama inyeji che idente na toko ndale donga jamala baneni tatoka bronko me dong li dala te dama zinyala ni torobila ni kibabonya na fatala au deni bone au deni bone sanga ni bana tu men balan tu te kali dong li dalai shuni kle me to krefe kani son jakai malu ani bay wal bayira ke batara hiji kalo kono ton degu kabu alla ka ankisi ne bate sala ti fere halina tu ba fere muso jolbe mali kono munu me sala ti fere muso bene bay abanyu mon koni awo mama sala ti glanga du khalishini me senera pula ne ma kuba were fo sanga bena katemika ne ma bako kuma fo ne kode kome rabe kamune bo mali bela kake fe kake mbae kala fia dama no kera mpolo danga nyini e danga deo sabula fanu kaku mato bali ne bese mbola nante la me koni ma blenke ntake no lupabe swama au mbate swama au deni mone au deni mone sanga ni toba yaunde Alhamdulillah Mali musa tuwa ukaunye Wolo baka kele mama ya fahauma Amera pukola ay Aude danga tiyala Amera pukola ay Aude danga tiyala Amera pukola ay Aude danga tiyala Amera pukola ay Aude danga tiyala
Nema marfajwa mogo laga tungwa jagoya Nema ta mogo sirufe kasa maga tungwa jagoya Outourango parce que mega minki akadoye parce que ala esanga ni dawla kalfa on assista ni domo famia katake on banini ni ana fui kala ana fui bora kanuna mama roka ya fara afana ba fo bo yo kura do kaunye muso bene bay ibe biro kono ite biro kono ibe sugu kono ite sugu kono mali muso pe on bay manyina fo pe ka go kaunye
voilà talbi aye système do reke aye système do reke iba wa nununa kwa parce que eche talibi tumaine iba roko talibi tu artiste rapper clasher dia ça ni classique on continuera talibi kumina ni trophée sugu do malira mali kono ni classique on continuera talibi kumina ni fin sugu be al ni kunne ma ko talibi na ni gramir awarsi malla net mi dala kwa ni classique on continuera malheureusement ou est clashy, ou est adjo, ou est freiné. Mais pour te dire que tellement il va donner, il va wan donner Talibi qui a une sixième vitesse. Parce que Talibi qui a une soin, bonne fête. Il va être sonore de da, ou il va être madou pour djien, il va m'adéliga à, de pas à la carte de la musique, il faut être soin boy. A wakati, la dialogue qui est manangeri, tellement il va être frappouke, lat koko ka son ko ka supprimer ko ka son boy lat nalé lat koko ka son supprimer parce que son mi da wakati mi na so lat manager mais lat nalé lat koko ka son supprimer ka bo YouTube sans fait donc iba talbiya munke talbi duna nunu ka ni 6e vitesse parce que bolo iba bolo ko talbi binani son mié ko so kafiri bado wa so talbi fina ay anasiro de ke ka mi na sono bo ko son c'est-à-dire que il va carrière cab à fermer best grand audi talibi était très malin donc aïe c'est-à-dire musique ne quoi C'est du business, hein. C'est du business. Clash et business, il dit. Bon, attends, qu'on a fait un mandi. Ni concurrence, il était Jeff, en fait, bois, qu'on a. Zoro, d'où. Jeff, il était concurrence, il est quoi. Nyama era concurrence mais aka fone concurrence gmene ba nga dem sen bi anwa mali dem sen rapper ni nyonche concurrence gmene be parce que concurrence ça veut pas dire que ça veut dire que ntoko taro me afio to me na quoi mais ni fadenya ta ko na mandi arapu ni fadenya ta ko na mandi arapu ni nyon sama sama ta ko na mandi guta la quoi sans cita la quoi mais Allah be classique a do studio là bas sino ba ñu ngon clashé a dem sen ñu ngon clashé rapper dem sen ñu ngon taw mais ubi chromatique de là quoi iba wan ñu ko ñu ngon chromatique quoi ay talibi ta to de ma quoi avec talibi tambe ba roka kam talibi ma abi iba wan tambe ba roka kam iba wan ma mais an rapper ñu mais clashique ni wu ñi nga ba ko ané katé mo ko ma dé né ni mo ko té dé ni mo ko jmenté aw rek a calculer ke ni jonté ibi a clashique ak laki ik katla ki koro i kere do i chenyogon ni ma nyabi na yirinka ko na yirinka akwa che se baka ka don mo ka foko karsa de gano be karsa magai c'est comme ça hein mais attends aussi plateau de kan emission na bezi funyini na ka obanga don sijo kono ka don li da fanunye c'est à dire que bezi funyini plateau sans fait vous allez arrêter aba jo bien am ñongona 73 di do atéti até égalisé donc maintenant talbi na leni mué talbi an na leni son ni bonne fatigné parce que apparemment talbi est système de que anana ka claque a hiné do mo la ngoni ni sans qu'on na talbi clé sari foko saba de que sans clé kono sari au ministre foko saba plus 3 fois sans clé kono jusqu'à preuve de contraire à rapparement que folo ni sans qu'on tellement classique marche tellement classique qui a marché tellement manou motivé nous talbi clé lustul il a fait le plein stade je me rappelle bien 3 fois sans qu'on kono a record ba bolo mokoma dile ga ke malera pou kono mou ala sama ni nedo donc maintenant just a quel nga bonne ni soigné iba koko d'accord ko chebou là parce qu'il va déterminer nous iba ko kale ka carrière bi tien d'accord ne ko nga carrière bi jo mo ko bi tigene la djé bi tigene la mais talbi bi banen dabla talbi banen badro ay ba dabla iti chewre badro ay bla dami gena iba wani iti chewre baka fatwa fo bla dami gena iba wani tellement le système mo talbi ta do vota ka oti voni iba fo bolo tellement e tchen nunu tun ko radne de quoi nunu tué ça dit que Pablo Escobar ou de kuno chupaku de kuno bi ou de kuno quoi on n'a qu'un rapou bien coffre, qu'une nouvelle génération. On n'a qu'un rapou bien coffre, qu'un rapou que le depuis les 8 solanes allé. Tigne fouigne, na. Ne on va maler rapou kobana. On est à ce niveau menaçant. On c'est fini. Nous sommes foutus à jamais. Rapou bana. Donc là, dans ce nous commençons la radio juin. Et au juin, nous mourons comme ça dit. Emma bec kun salé a club bec kun salé nous ku fa juena ka tout d'appartement ngono ku fa juena kam ku fa glola kam usmanou ke appartement fa tep ibou wele ku ata sijo tantou boulot parce que uni gokel uni go dal nous appartement ngono go ba juemi ou lora ba juemi mo taro ou loni ou ka go la jomi juemi ngata me jonga nous ngoma lera ko bana peu ko kra to ranga dem sen beddo na juin mina men nu nga wakati le bay itu juin ko pma mel men wonu nu koko mo pma suku be fo nu ma men ni chikute na bora damaron na mimi e juin mi na bora damaron na men kana juin ko ke waso e arapula kana juin ko ke waso e arapula merci a jara etche non madri kan ni kon soro kana juin ko ke wasoi ki i wasoni juin mi kambali genasi détruit génération talbi nga génération ko fe génération mi nana wulude do 800 nune nana na ko ka génération fouti ka nga génération beka beddo juin mina talbi nga wakati concert ibita concert ke rola kasi ibita herela ibita badina kelatiketi kelete fouti ke ko malgré ni malgré ke Non, c'est ma classe, Bounim Bado. T'as vu, Mara Fanou, elle est. A peine la nicratia, l'outil communication, ou tu tapes plateau tour là, ou tu tapes FM tour là. Ça veut dire que, ou ils sont calendrier de boc à Fomroy, qu'on est deux canons sur Sadikono. Ou d'où, Mouabin, ta Sadikono, depuis 16h, Adamadon, ou ta Sadikono. Depuis 16h, Manou Kumita, depuis 15h, Manou Mita Sadikono, a peine la nicratia, faut 3h, Koukartisou, Makono. Mais à Korobi. Y'a Korobo, a peine la nicratia, mais ta gardien d'orne sur un nom. Il est gardien de l'honneur sur lui. À Korobaki, Fanou est à 16h, qui est ma connexion à 3h du matin, 4h du matin. Ni mata gardien de l'honneur sur lui, qui est dans le coulant. Ne soule le gafi. Mais nous, Manou, comme concerté, il va nous concerté, Manou, mena depuis 16h, 15h, ça dit qu'on en a. Depuis 15h, 16h, ça dit qu'on en a. Avec Fatap, Gisèbe fermé dit, tu es qui sur lui. Hein? Mais ça a donc l'idée qu'elle nous dit. Ça veut dire que donc l'idée ah c'est donc l'idée changement nous sommes là. Mais avant qu'à bord de fenêtre qu'on a quoi? Avant qu'à bord donc l'idée changement de fenêtre qu'on a. Au delà de ni mieux tourner sur clé fla autour de tout. Ni mieux tourner sur clé fla autour de tout. Avant qu'à une jetimena, avant qu'à un phénomène jetimena. Barami qu'à tien. Plateau de bica chaya c'est ça. Au plateau monu bica chaya. Au plateau, nous avons fait ça. C'est-à-dire que, au lieu de offrir la solution sera là parce que, au plateau, nous nous en voulons. Attends quoi faire que? Attends quoi faire que? Vous êtes là, quand t'as encore famille, encore bien connu, encore vie privée, quand t'as l'air là, plateau sans fait, qui n'a rien à voir avec votre musique. Au plateau, Jojo Lebe, mime encore et vous formez quoi? Mume encore à son clin d'œil. Armateur mon oubien armatrice mon mouta wolé ka wala sigi aw ñini nga ko son na aka son keto la aka son bora don me album joli ba bolo mixer joli ba bolo ep joli ba bolo utadon mais ou ba don sur ima na son di ba ma bodon ini godo ñon soro magi ko no suro bodon tout ce qui ne concerne pas ta musique ou bodon mais vous êtes pressé qu'à ta irela au plateau de sans fait quand ta vie privée ou irela plateau sans fait soit il est bienvenu en mien au recamant en fene saru en fene sara ne ba en fene de là en fene ba fomo ko soit il est bienvenu ay na nga vire like ka ko vike dal le fait ko ka ira djem ko la ka fa baloto ko ira le fait dal le fait ko ka ira djem ko la ka ba baloto ko dal le fait ko ka ira djem ko la ka ko fami mi tatro mina ala bi dara kamin dou kle gan fait e abe dara kamin dou sama da fe ni monde ni sko ma kala ko ira djem ko la on a musique kelento de ya mali musique kelento de ya mali rap kelento de ya soit il est bienvenu en plateau fenabo de foko soit il est bienvenu Mima don minta don. Abta o siga bekoro. Uka o intervivi. Plato ko fa de ba o la ni sujo kono nae. O de la Lilzel ka dine. Awe Lilzel la eke. Jon nga respecte Lilzel ka. Chapeau a lui. A Lilzel la e dron. Ni Lilzel mana fama mwro ma toro toro. Nako mwro ma kanga nyon soro ni yoro ina. Nga che. Abe mek asura ma konserke. Mena e konserke. Yoro bi ke pop pop. Zed. E ba e plato la. E ba e pumache mana yoro la. C'est un petit que j'aime. Il t'a fait un bel feu. L'île de Yéli, c'est tout à fait un problème. Mais on a rappelé que nous avons dit. On a rappelé un artiste que nous avons. C'est-à-dire que bon, c'est un bon coup. Il est tout un fanou pour nous appeler. On est fanou et tout pour nous appeler. Parce que nous avons fait un bel feu. Que nous avons fait un bel feu. Ou bien nous avons fait un bel feu. Ou bien nous avons fait un bel feu. Ou bien nous avons fait Respect, mami. Aura musique, est-ce qu'il y aura musique bougna folo? Est-ce qu'il y aura musique bougna? N'a folo de bêta, plateau sans fait. Katao sigi. Dieu kono, aura miriba, plateau nuna. Kouvra pma, aura musique, quel est du menka? Aura plateau la, kouvra pma, aura fin, quel est du menka, mien musique. Aura épée ou bo, aura mixé pour bo, aura album ou bo. Ma yingali ke, kouvra pma, aura don livre. Quel est le nom de Dieu qui a été son nom? Qui a été son nom? Qui a été son nom? Mais on est carré. On a dit qu'il y a des problèmes. Il y a des plateaux qui a été son nom. Il y a des problèmes. Mais on a dit qu'il y a des chromatiques de là. On a dit qu'il y a des gens qui ont été clashés. Dossier qui a été clashé. Et ma kéte bakorodia. Dossier qui a été clashé. Et ma kébé saladia. Dossier qui a été clashé. Et ma kéte sranyadia. Dossier qui a été clashé. Mais arapou ten yé quoi. Abaga minke ou te arapou yé quoi. Ame avancé. talbi kelen akani politiki dongli da parce que ni ba kono business de rola nya fiongo talbi kungulo kai iba won boran sonay ko victoire ko talbi serana kan gaina ko seba dira onma an wala metan
C'est baraté dans, même baissé veille dans. Dans you dans la gagne la majani, comme un gécoté dans. Au tout goût, t'es bois, tout goût la gansa, fourni ton à terre. Cadon, ça va lier codon des, non t'es foiré à terre. Sans jolie, ou bien qu'elle est à carabin, y'en a un ma fin. Le canon d'un acte, ou bien qu'un nouvelle en ma fin. Les mouns me fait cadon, ou bien ou les gars en des qu'elle est. Wani, quand t'es foyer, j'aurai connu Yego qu'elle est. Dia gache ibe sege anti foi fie gani se rambage bon ma odla iba doye mouye di mousso beyi bai manga wali paneni non bon ma neni anti wali paneni clashi te dongli yebe bese clashi la awa men a fora dongli dam rossi tangye oula nebe ala dele aga son tola na fobe tomina awa nale te ala dele tola deni misa be tomina yeah de baulawa toko ko de baulawa wal ma fan ko de baulawa niko wari an soro fo de tama musoro obi girin na fe no fe masa allow down ma amena wa kona na rapum like a yele ma kagen tai bebe ka yele fo bi yele fo do ne de tai ya ko ko wala ibale boss bali be je be se mo le boss premier division c'est nous le boss wa mu no mega clash c'est son de gosse an rapu kadi an biti kadi an son be kadi an fan be kadi aija aminya 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 rapper mo rote mo manye obe ka garanye aundi bebe ka kulene aundi obe ye aundi si sa bede ba fe ka te aundi yeah jangulo tena na katera wa ala ka be son hakle nwana clashin ni no neni fu o ta wa kole meni ko ma ke ja ko te down son excellence son excellence iba wan ni java te ba music son excellence son excellence ni mi dongo ba na ko rapu joki damne la kra danga demu ye ngaw de follow ya damne be ke rapé parce que ambe rapu demande ke wa jebe ba apprécier parce que ante nem ni ke sir ki ni ibo wan an no na ma bo from my lila hala ni rapu bla amu ma kan a cho ma lila do de ke le ba ni yani yo ke le ala bi la yani do do ale ni ku ngota na ma be any hami ante kle ni mu kan a che ikobe kari cho be song ke me bo me on na kele ni bala kari kari cho ma classico te la me pere bi to go ni na on to be che pa be ka ba o ma nga war de ni na il faut que beka do ko an a tie o de kan do ni klani ka don go classite don lio an a rapu se bela ma ke mali rapu ka tanye ka mali on kuna wolo il faut que fanu ga don ko ka sabali o de fuwari ay o e ko don ni don o kelendo a ti tie Allah kan
pele o kelendo a ti tie bon maintenant talbi kelen ngana na ka bonne fête a toutes les mères iba wan nana ko victoire. Donc, il va aller Talbi à Djel Djoraya. Mais clash ma ban. Parce que Talbi avait un autre projet. Il avait un autre plan. Où est Talbi Djane? Ça n'y est, Mali Rapou Koutoura Talbi Bolo. Mali Rapou Koumeta Yorola. Ma amas yin yorom yed. Aga na nyongon nengene. Aya toko fo ko. Ko Satan. Ama fila toko la de. C'était un vrai leader. Talbi mana Rapou la koumfe de. Talbi avait des objectifs. Objectif de Talbi là. Bi, tiens là, a changé là. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a taara aliyajiya la mais talibi avait ses objectifs ɲɛrapu kun tora a bolo san ɲama tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la talibi a bɛn ala ni kira cɛ san ɲama arapu min bɛ ka niveau dɔ sɔrɔ min tɛ an ma sigi ni fɛn o fɛn ye donc talibi a ye iba a y'a ye ko ani iba ka kilasi ko o gu banna ko ja banna ka ban parce que u ma foyi ma foyi ti foyi kun ti ko in na bilen u ma min fɔ ils avaient tout dit u tun y'a bɛɛ fɔ ka ban a tun kan ka mun kɛ tuguni a tun bɛ k'a ka plan kura de labɛn o plan kura ye jumɛn ye ka don gaspi kan sisan a ye talibi gosi parce que mɔgɔ minnu nana ko la paix la paix sont mɔgɔ minnu nana k'a da c'est à dire que iba wan gaspi memo siriki donc talibi ka projet kun ye ka nin bɛɛ de gosi donc a ye iba ni siriki a y'a daminɛ iba ni siriki la sisan donc a tilala iba ni siriki la a tun bɛ fɛ ka ouverture de caisse ka ɲɛsin gaspi ma donc a donna wara kan ka don wara kan ka don wara kan bon wara dun ko k'ale bɛ kale k'ale bɛ k'ale ma deli ka baga mɔgɔ ma ko bɛɛ de bagara ale ma mali rapu la bon tiɲɛ don talibi bagara a ma dɛ talibi bagara a ma parce que o wagati fana bɛ kɛ wagati la wagati min na talibi ni iba wani min ɲɔgɔn na e b'a dɔn ko mouvement bɛɛ tun bɛ iba wani a bɛ n'a fɔ bi san n'i y'a ta mouvement bɛɛ bi mali mouvement bɛɛ bi lor magafili ani levisi de bolo mali hip-hop bɛɛ b'olu de bolo an bɛ don min na i komi bi en termes de public mɔgɔ min bɛ ka dé mɔgɔ min bɛ ka c'est à dire que mɔgɔ min bɛ ka a banba u kɛrɛfɛ parce que ale ta ye ala ale ta ye naturel de mɔgɔ t'ale ta ɲɛdɔn i tɛna o ɲɛdɔn yɛrɛ o ma le succès ye. Sinon, en termes de public, ko mo public fan base ka kɛ mɔgɔ bolo san ni rappeur fila de do rappeur fila génération kura ina rappeur fila à part maman le succès o lor magaveli ani levisi a b'a dɔn min na u ka jama bi n'u ko k'u ka jama ka bɔ u ka jama bi bɔ parce que tendansi konkurensi bɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ta ye bule dɔ ta ye wurusi ye aw ko ko kilasi man di aw ko ko ɲɔgɔn samasama man di aw ko ko fadenya ka fadenya kɛ misiki kɔnɔ k'a man di k'an ka bɛn kelen ma n'aw bɛn ni ninnu bɛnna sisan sisan u b'a bɛɛ tiɲɛ levisi ni o la n y'a f'u ye levisi ni lɔri ni cɛw cɛ aw nɛgɛ ni cɛw cɛ aw nɛgɛ aw ka bɔ aw ka ko dumanni kɔnɔ a bɛɛ n'ala ni kɛra cɛ aw bɛ tila ka taa wulu ko sara la aw tɛ maliyɛn dɔn n'aw tɛ maliyɛn fan dɔn su le bɛ ka maliyɛn fan fɛ aw ye kuwa. Parce que waati dɔ la n ye levisi ye parce que mɔgɔ sɛbɛya ba b'ale la ale ti fɛ ka don mɔgɔ gasi la n dɔgɔnin sɛbɛ don dɛ n tɛ ka clasher dɛ n tɛ ka tan parce que adamadenya la mali adamadenya la rapper kunda tiɲɛ yɛrɛ la ni ye mɔgɔ sɛbɛw ta yɛrɛ ka adamadenya bɛ mɔgɔ minnu na yɛrɛ social bɛ mɔgɔ rapper min na mali kɔnɔ ni ko ko ne ka classement kɛ levisi bɛ k'a mɔgɔ saba kɔnɔna na kɔ a bɛɛ n'ala ni kira cɛ. Mais bi ni levisi ko kaka mɔgɔ ka bɔ lordu ko kaka mɔgɔ a bɛna kɛ o a bɛna lakali ne ye o aw tɔ kɔni bɛ jeninka ɲimi de la aw sigi jeninka aw ta plateau sanfɛ aw ta kɛ kumamuguba ye aw jeninka ɲimikɛlaw de ye bi kari sini man di mɔgɔw aw ninnu ka jama b'u bolo aw ka kɛ lalumaya ye aw ta kɛ kumamuguba ye ka taa aw ka vie privée da lɛfɛ kɔnɔ yen nɔ ka taa aw kɛcogo fɔ mɔgɔw ye lɛfɛ kɔnɔ yen nɔ ka ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ ka ɲinɛ aw ka baara kelen kɔ ka ɲinɛ aw ka baara kɛta kɔ olu ka view a view dɛ c'est à dire que a view dɛ a lajɛ o lajɛ dɛ olu de b'a bénéficier olu de b'a anw de b'a partenaire sɔrɔ anw de b'a a visibilité sɔrɔ mɔgɔ ti taa aw ka sɔn lajɛ koyi o le de anw de ka mɔgɔw don aw ka sɔn kɔnɔ mɔgɔw ka taa aw ka view ka taa vie da aw ma aw ka balo aw ka chaîne YouTube la an t'o kɛ koyi anw yɛrɛ bɛ ka balo an ka chaîne YouTube la bi ni ne ye plateau ka pro ni n'an ka ni ne fana y'an fana ka ko ye bi o de la aw ka chaîne YouTube mɔgɔ tɛ k'a lajɛ aw b'a ka dɔnkiliw bila mɔgɔ t'a lajɛ aw b'a ka clipiw bila mɔgɔ t'a lajɛ parce que dɔwɛrɛ tɛ koyi aw bɛ taa kuma minnu fɔ mɔgɔw plateau sanfɛ dɛ aw nege tɛ mɔgɔw la bilen aw ye don studio kɔnɔ aw ka baara kɛ aw ka ɲɔgɔn gosi mɔgɔw bɛ don mɔgɔw bɛ taa aw ka sɔn lamɛn bilayi Dembetɔ ni Gaspi ka clashi wagati a y'a lajɛ kɛ Gaspi ye vie joli kɛ depuis Gaspi n'a cɛ a kun famana dɛ Dembetɔ ye vie joli kɛ a moins de 24 heures a ka transition na a kun famana k'a kɛ dɛ mais bɛɛ donna maliyɛn bɛɛ donna Dembetɔ ni Gaspi ka tendance kɔnɔna na maliyɛn mɔgɔ bɛ nin de la dɛ mais quand on s'y ignore encore matériellement bas la plateau, la plateau de bas j'aime sur le plateau de bas vie sur ou quoi chaîne en bec à chaîne YouTube monétiser les nous en bec à chaîne monétiser les nous à quoi chaîne monétiser les nous tout mina des nous voilà balo des enfin à tao monétiser les nos bi donc on va où les canadi on me retient moi quand on a clip pour qu'on ait car clip pour la dire pour qu'il y ait vie sur aga c'est qu'à bas la fia aga c'est qu'à offre la fia des aide enfin on va gagner des nini bi les plateaux en mise au anti seo nous on a mon refou et tout là. On va dire que les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se Il va voir y a un clip pour la cosena. Debordo Tanya, Debordo à moins de 24 heures, il a fait 300. Mais parce qu'il était soutenu. Parce qu'il était soutenu. Nigeria comme ça, c'est la même chose. Les gens, Mourabouta Douga ou à Evrou de Kono. Parce qu'un artiste a Evrou de Douga. Il y a un artiste de Douga, il y a une création de Douga. Il y a une création de différence. Maintenant, Borola, Kata il y a des petits gars. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. D'accord. Nya fie, ngo Talibi dona troisième portion. Talibi dona gaspika. Apma gunade. Donc, o benani wa glodo popmai. Ko ulanja. A la mede. Gaspie marche mi soro ulanja la. Glon yuro ya tunu ati malila ble. Gaspie, ou emobili de Gaspie ma klaga ntaron million damaron taka dama. Klashin kusara Gaspie ma kui. Mais a ulanja yin a afo, parce qu'a rep mi ulanja mi. Mais à la fois, ma foi, Reko, avec la police, oui. Mais tellement à Kera Bézi, Olanja, Malin Genou, Olanja Kera, à Desserade, quoi, Moussa. Car dame, ne vous gaffez, que même Biwara, que même Binani. Ou à Boula, que même Fly. À Kera, Olanja, Rétis, sur le blé. Alan Gassibi, Sababou. Alan Classi, Sababou. Mais business, il est doux. À million, à million de maroni, Gaspia Meneka Doum. Olanja, million de maroni, Gaspia Meneka Doum. Parce que concert Olanja Kera, à Kera Sadila. Je pense que n'est-ce pas que tu m'as animé. Olanja m'a dit. Tu vois, tellement que Olanja s'en a dit. Allez, comme nous sommes, Parce que tellement que Talibini, Gaspiga classique, on a dit, Olanja publicité. Tellement que Pibou fait un point. Il va croire que Gobe, à la salle, malinchement, on a dit. Ça, c'est, il faut le dire. Go et Glomi, Manu et Glomi. Bé. Par curiosité. Olanja, il y a un goût de dire. A Gouni, il y a un goût de dire. Godo, t'as raqué Glomi, n'a été. A gouinego olanja wuga apuma fo munedo ri a par curiosité curiosité flena ka mané gaspi in italie bi ay mboko ka glomina ede ango woro ni fena fo la no ne madre ka mi wala ne madre ka no ne wal curiosité ne ba do mino ne ba curiosité mine no anga ta sansan just anga na italie bi ka olanja e folo parce que talbi ka olanja na tourdi donc ni yera na tourdi gaspi e viro rike. Gaspi ka viré encore nana avec Talibi clashé quoi parce que moi que wusigi Talibi ko me etienne nous ko gadné ça etienne nous qui aura peur oui ça outi dans avoir ta plateau nous nata lokuto plateau keu ou mi téléphone de Jonyama nous ka jama wusigi ko fait nous ka soldier wusigi donc maintenant ou bi viré que ou bi nous on droit viré la folo ni viré fora ro sur ta dossier yo kono donc Gaspi ko viré le kon nana ay olanja info ko ka ko glomi ko ka tien Tiens, Kasuroka, Ima, Angatalibi la met.
Ayao Janto, Jack Daniels Canadese. Ayao Janto, Vodka Canadese. Ala Kama, Kira Kama, Olenja Toye. Nebi Deli, Ikanana Mali, Demi Senoutinye. Obedi Anye.
Mwato Olanja, Nage Bat, Kemeni Mugabe.
Captain Afro Records.
Halala.
Que mani mourale tia.
A folo ayera la bombe. kemeni mwaso mo machai jonga shuka fa jonga nyere bleka mo blento ulecha
alecha
cha embada kreya rapi te sekra de kobe chaya rapu koma seni bela ulecha 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 Je m'attends des malofika kuma, j'aime me abdo blay kuna, in the mandi kuma kuna, ibe boli ibe sega ite kuna, ikuma mbuba chali, don't worry that the serena todo, la casa na casa ma bona sage, tante mbulungu ne tatono, iku glomi di mo ke dangadi, iku glomi ne te ko juguye, akuma mbuba na bokambi, na kesa juguba ne ko uye munye, atotora de gierble, atotora de gafanble, atotora de kamalion ble, di nega shito ma chamble, Echo chu, echo cha, echo ya kete le donyere, e wili ko tan le toro beda, kaba ko tenye. Echo chu, echo cha, echo ya kete le donyere, e wili ko tan le toro beda, kaba ko tenye. Kemeni mwaso mo machai, jonga shuka fa, jonga nyere bleka mo blento, olencha.
Olencha!
Cha, e mada kena ya rap, ite se kera de kabe cha ya rap, koma se di mbera.
Yes, Talbi ani Gaspi blale nyona ay ladu di maloma ko chaque samedi ka be sonkura kelembo Talbi abi sonkura kelembo Gaspi kan chaque samedi aya ke fene aya fo aya ke non mais echa nunu tue adane ko ah nunu miziki malera po ami che wambla nyana fina malera po bi nyana fina kongo be malera pula a benala che kongo be malera pula fleli ke law En bas, il de a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train l'un des meilleurs DJ de la commune 4. En bas, il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Malion, Talbi ani Gaspi uga jeli afarera afarera akera koye komi ni bedabali bana konnana bon nous ne tumera pour nege dom no kola nous ne kumi mo pousser jaku ya ka musique la main nous ne kuye fanu soro fanu fidèle yere yere fanu munumbe nuti fan kala kutaye nuti ta beka concert la ikuta ye dia kono ko ibaka conserve ko talbi ka fanu mikata itunta dia kono ko talbi ka conserve ip mana messa fanu na bay ite fani era domble ka bonyo kona fani bekele fani be fani era temble musique la mena de be fan dogara fante fan dogara de na bor artiste da maronna fan bolle bolo sono fan ta to shi bolo blene ngana nyoko ngana musique la mena de bou bolo de musique la mena de bou bolo fan tu bolo yoro dogokun temene nya fowi rapper munumbe a klomada rapper munumbe c'est dire que rapper qualité damaro de bambolo malabi ala mede rapper damaro de bambolo malabi munum banenu barama sono ni biga beb malen bebe sunu rutike en clabé la plupart en be musuka dani nera mimi ga puma musuka nera ntika era musuka ne be me akani bali ka bara la ko akani bali ika bara la ko ibi bara mina nyina maya kono kana to musoko de ko otien ko mama le sikisi afo chuka muna nibi koko la kika musoko bwala ema lega aga premier dame kadaya ataka premier dame kulongela mama le sikisi ema ataka premier dame kulongela kibi je para o para la kika musoko bwala. C'est-à-dire que musoko tu kojuere kana ke kojugu ay koy mais ika bara kana na nyami don ya fie ngo qualité ça va faut ta c'est qualité nanne ma ode ba ngo artiste kuna bi ngo demse artiste kuna don ay a prevu soro nya fie nga prevu be bembolo araper chamambe araper munumbe c'est-à-dire que ni ou ben ni domaine nous konnana nya chamanga vocalu soro nya chamanga prevu soro avec des preuves à l'appui ana imageu nya chaman soro mais nya fie ngo araper do ba la artiste do ba la uta balla na uta ntoro ali kunu oka vocal fla tirama ali kunu oka vocal fla aka vocal fla ni a vocalu ma je kui me vocal nu je kui na mandele me vocal nu je de men chelinga bolo kampi de c'est en tour ami amaine men chelinga bolo kané na mandele ma je me vocal nu je de donc groupe ye groupe joli groupe flo olu de amolu wole ko artiste arnaqueru les artistes arnaqueurs ou lu arnaqué côté de main en balma monumi franci tu as fait nenena en balma monumi franci nous bi shiga wuli barafla barasaba ni uboluke c'est à dire que ni uka bara beneno uma en balma muso kerengana en balma muso nous bega barake ka war blakana diou fanu bawma ou bien munu era wolo lay nous bi nenena nay nous bi senga nay nous bi toro lay nous bi jien ko belay wolo arnaque togodi yoro muso kone muso de muso ni kera togotiye iko gadaay ika dongli kadaay donc olubu wole ko karsa iko gadine oh noy numero jan wo numero jan ayinsere ay namede aina me bide mina dossier griman bad de dautike bi do menna o numero janunu u bolu ansere unolo to ka masala unolo to ka baronu ke baronu mina laba jmema jan baga baronu jetem nu mi fo love nu mi fo sadi ke deni mina commencer ka jarabi ula no gra photo nu mi commencer ka chi il faut donner une chima au fana beta aga ablaka 31 na ka aga jine photo nyina manu ta koluchi ubutola uba foko ko photo tene bodé ko oh kiti photo wera chima ke kame photo dwema ko ibaro kame ibaron kame mima ubu nenge de pa mandu ye fabina jawuye ulubu ka photo ta kuchi uma ulangolo photo oh ubuna to la san kanumina bunya olu kanumina bunya olu yoro no lu jarabira olu tubabula mogo de nu jarabira chela ka bandora bana uka fembe itai uire itai ubulo lo ulunanta nunti kele ya ulun jeraba nunti kele ya no ani jeraba no ali miliar buku ubu wa afla dilila ulunanta wi uluta jana de oh me munu mitobula uluka fobia kabo musa ulubito kwa warnu nchuba parce que uhine bolula utoka problème nun kere chenye na kanata studio lao mobilité sans système mobile là ou bien kanata studio lao mon kanga taxi passé anya na kanin soenga me warte mbulu nganga ni clip winge ulubito kwa ero ulubito kwa ero damaroni nchuma ubuna tola uba yurulula ko chenye rebe an so che nyera tika frère na ba an so parce que tu sais que bo artiste yere ibaro ni pour que kasika la fia fika ro nyama ro deta igasika inspiration ima nera tika sika inspiré bla uba foko e ko me ko appartement mi soro malla ko e appartement mi anoke o kiti appartement nota ne ba sara kalo kalo abela ban kat kay kat ka appartement appartement serai donc bunu ka charge beta kabla uluka nu ka charge beta kabla uluka o appartement mi ka todi uni go to to appartement me uni deninga voix uni deninga appel vidéo wati a musumane shi ati kule manganga boy o vidéo koroine nibi herefe ni ba fimi faka kanu ga meshila ni bi faka kanu ga meshila jess ishi be kanato o vugal o kanato o vidéo sari ke live ou konna na ikunlo kata boy ou bien manganga ta boy ne ou bi dasoko kayira denina ka foko ali ntalo bina fiyo tukumna do menna ubo de ke ubito la sa sadiri ke ubito ko waru chuma kalola ubiso sara ubwaru chuma kalola ukati pansu misanu uka fenu wasuru uni musumanu muka tuda uka apartment talengono ubika muso imusu ichen eche bakoroto muso lebika ni singe bay peke kakla ka warchi ema nene ni torola o wari ema o tususumano ede ebikla kata muso bere takati da no o apartment kono ebikla ko war mena kakla ka muso bere la jano o eka muso bere ka anniversaire keni o wari ka dépenses ou créer des faux dépenses nous ni nga e che ko nga muso be France e che nga muso be États-Unis e che nga muso be New York ils sont fiers de ça ou buto la ou ni na barako ou catégorie floy catégorie flana jere ba lame an ara per dem sonu dunu mina nga fié ngo ça dire que ba wolam ba do be ba wolam ba munu be ni ça dire que olu fana bi boli boli anga wartiki banu nuno fe olu bi gringri wartiki banu nunka olu fana le beta ala minesan kan anga ara per dem sen to tikini nun belensan parce que dawla bulu la to bulu la donc o wartiki olu beta war mena wartiki nununa kata anga ara per dem sen nuno fe a fo o catégorie de ma yoro fola ko anye fola to rafie ko le arnaqueur. Donc maintenant, flana, catégorie flana, forme quoi gigolo. Des rappeurs gigolo. Gigolo. A forme quoi gigolo. Oui, catégorie flana. Catégorie sabana, je m'en dirai pas. Mingle no kan, rappeur d'emse nous surabi. En gros, de ma colle, kishinière. Kishinyaru. Espagnol, la foco kishinyaru. Ça, c'est en Espagne. C'est en espagnol. Les kishinyaru. Kishinyaru kro. Ça dit que, oubi moura mounou ou le kouka famao. Munu mutu kwa wata nduma, munu mutu kwa wamu kwa nduma, munu mutu kwa wabisa kwa wabina nduma. Noe chewye, ubitu kwa musumani fitini une negosye kwa di o chokoroba nunuma. Chokoroba munumbe ni muso bubolo, muso flan, muso saba, muso nani. Sadiri ke uden flani ulukumo ulubitu wanga rapari demisani nunuko, nubitu kwa uluko. Don ulubitu kwa uluwele, che doko chabitu kodi. Che, ni ima ifu menaka futoro chima de. Don ulufena rapari munu nga fanu minu nofe kasa ikuka dinye. Olu termsonu munu mina ubolu ka foto dumanu ne taika foto dumanu tima mena tinga bosima donc bo chuka bosuma uka bosu buka selectioni ke ube rendez-vous tike bosinu ni nyoronche nu rendez-vous tike tema bosini goni nyoronche donc bosibi wardi uluma oluka commission donc ni gotara ni bosie wardi goma gofne bikla ko lu tadu uma e ara pare ebeka dongli da wardi kama e kelenga war sur fufala kila ebe dongli da blea bon ne piège bi anga rapero ka bini piège de kono anga rapero ka bini piège de kono or la anga rapero chama mbembi iba e sangabula bi shininga na sangatula tokabula bi kalokele kaloflo toko temble ndo wala tede parce que bi ka tongli da war de kama uti ka tongli da passion kama blé donc li da passion na bana peu donc li bi ka da anga war resoro non li bi ka war fou soro kama a tout permettre que ta sijo la blé ou tu t'as sur ta sijo la blé parce que warmo bi jigu ka ma be ou war sur tout le temps donc au bas tout tu baraque blé bara inspiration tu na blé faut tu na blé donc ou ke plateau la taralai ou ta ma plateau sans fait il va nous man donner gaspi man nous donner talibi nous man donner oxbi nous man donner pao nous man donner le fou nous man donner même nous man donner oh en gros ma coup dommage en fort ma coup dommage Aboka Djoliba de la mer. Gaspi, abonne-nous sur le coup fierté. Je n'ai pas dit un cas, ça m'a donné.
Wani mi ma sofira ngata wara fara fara En soro yoram kada ya meta war fara fara.
War fara fara.
Me ane fandang gama. Desa bagato.
Musa, aga ni war fara fara la ama le fou jabin na de. Le fou parce que ni wati a soro le fou fere be barake minna. Ni a soro le fou barake minna ble re re de kumi le fou. A bolo ba kosro. What's all no le fou don jale do ala don kada la le fou ko le fete nunga wati kunkadi le fou ko gas ma ko di problème no ko problème ta la ko na ta war fara fara ko yoro min kadi ko invité am ta war fara fara mais gas ma so nga do kele ko no le te ma nga blé gari nga tie ay o kele ko ni amado wala ma do le fou ka parce que ami le fou do amado le fou kunglo ma il est malade aba do fene nugo ko ta war fara fara ben ala li kraté le fou perané nou parce que astro blé ré ré bi le fou baraka minna wati donc e waro wati minna bi baraka blébé le fou nalé weekend na le fou ko problème tala ko wara ko ni yoro yoro kadié né wolé meta meta war mi kadié iba fama ama fara fara bo aba do le fou fato fato do quoi bo wara do nga kemé fla bié farato nga té ami sa ñoko na dé ni wara ka keme fara ka keme fla ni wara ka keme fla fara pen ala di kratie ble ka di wara tu mina ni ka keme fla fara be sanyona o kole ko da to la da to wara ko kule la re amon do ko jem ko shila mais a ta pasi ke ko wara fara fara le fou e costu be ka fe ka to ka ke kle ka ke negani wara ba so ka do le fou ka kula sira di talbi kuna wa ko te ka ta u be di ba wara kuna wa ka ta pasi wa ro tu so mais le fou il est malade le fou ko lo mai da ba ro e fato e ko amon do de ba fitina bo do aba ro na tara le fou na fotoro le fou biso eh non mais kama wudu abena la kretie non le non mais nous na deliru ku may mais gaspini talbi kale nyona ani iba wan fana damne anga ako ay minga iba wan na ay jwe minga iba wan na ko le bay anga wala met tanto musa ay jwe minga iba wan na wala met tanto de Musa Ako ko iba bisiro ko iba siro ko ti dore ko antere coucher kasiga woso mo gomna ko talbide ko siro kasiga woso ale la kale kale ka kuluka soka bo kuluka faminga bo ko sadiri ke ko messi bi siga boliser set bi siga bula ko wa ka ko fa fie be duru fa nem na dala tele mangulu ka duka bo musa iba wani a jabide iba ne sirigi dona sijo la parce ako ko shebana de ko iba wani sirigi shebana de ni donc iba ne sirigi dona kama kolu mariki mai an wo fena la metanto
amarki mai ne amarki mai ne amarki mai ande be warab la bo fara kasila Amar ki maina sama be warabla bo fara kulela Nigela edela alisini nigela edela ni fara edema alisini ni fara edema awoke Glossar national awoke Glossar national awoke Glossar national alisini Glossar national et de foyer fadisago kumati dako wala wala le sanga bina ko marche be tunu na ode lambi wala gala gala le de tanga de te se garre ici ni barikati la fodo me takito kanata kata falo farega error ni keto wala mbaw dame glada mai ne marki mai de fega waso suno ne fi ki ganga so gardien glada mai ne marki mai de fega waso suno ne fi ki ganga nyega mbolai amarki mai ne fara kasila amar ki mai sama be warabla bo fara kulela nigela edela alisini nigela edela ni fara edema alisini ni fara edema awoke glossar national awoke glossar national awoke glossar national alisini glossar national sama kagiri waraka fega nina yendereka ibe chafera gode kera jajili fasala dogli bona fabe jatigi fasada ebe semuna mana mana kalaka nina makuma etseka doglida nina masoba etseka inspire dugo waso ebo fojoe ishi yorobi ko shekulukulu tusumango ina fokunato fasale de ko etiopien kongoto neba fode paska bende telmanga duga bo michael be konserge gise be ferme kami demi la gima se chamuna demi kelte na ko kibe senela glasi la neyi la boli penyana fiye forfe sinyaya ne debe inya ode digile mbila Neji da rapu la biko dembi safe akuma teke Amar ki maine Amar ki maine Andebe warabla bo fara kasila Amar ki maine Amar ki maine Sama be warabla bo fara kulela Nigela edela Alisini nigela edela Ni fara edema Alisini ni fara edema Awoke Glossar national Awoke Glossar national Awoke Glossar national Alisini glossar Samate jama ko waraka jama niye sana nela igolo be fara alisini tasuma nyangale anga tasuma shofele tasuma gami kalama mena fifa gado waraku goro malila kategori tenela wa ushi flantenye no waraku ye file agami sasa makelela nigera edela nimefo edema okasa mbora ni bogasa
Pedininga nil boca sa coina. Wa boca sa be dos, wa be das. Como wolo ma, nyama we eh. Otma eh. Lego ni mwe mufie. Continue ki jai te fera te baina, o ko se mare. If landene.
Java te va mi unde, mar ki maina. Papanya, mar ki maine, baruba, alasankan, mar ki maine, mama buta, mar ki maine,
sama job ya madu jalo, wensada,
mar ki maine,
mama dukuma, jowo pachili Abdullah.
Boy Musa Maya, emission mi gaban, emi kana clara, ne bla forme kurala. Bon nega erreur yi ko, emission mi gaban, emission panto, emi kana bla forme kurala. Ah? Bon, maintenant, Moussa, HM, il va gaspiller sur le nare. HM, il va gaspiller sur le nare. N'y a pas de gaspiller. Et puis, il va s'irriguer, mon ami. S'irriguer, tiens, s'irriguer, il va s'irriguer, il va s'irriguer, Ni siriki kuya konanja iba bi chi iba ka kele kuye kele fla de ko iba kumise mo la ko fla côté fla de la ko parce que siriki ba konanja biti sugu do di iba ma ha iba aldi ni iba kutara featuring na benala ni krache na sera iba ga yoro ma sirigi mi foli suguro di iba ma yenno apma ene drufla ala ero du da jongo kaba akofle ni musa ibna mo goro le jouer 6 ans ala mere male ara per clasher besera na ka duaka ay iba wan kori omadu ay gaspi kori omadu ay talibi kori talibi madu yoro mo go be ba do ani talibi de kun kadi me wati dola Oxibie talibi koreka kore talibi masongado parce que talibi mali clasher bebe oxibido be clasher flarbe mali kono mo masongado clasher munuka pao ani oxibi non disons la vérité pao ni oxibi clasher be mali clasher be serana unye we be kori pao ye be kori mo ko masongado nyera mina pao le Nabe mala mena pau mena pau ira malian gen demse generation croire na quoi parce que demse non tardon mena pau ni pau ni pau invité la djoulba fem place au sans fait samedi chini na nganga emission ke mais chini marashi boufé o de kra sababu yi comme aller les chefs de famille bi aller les ba aller les famille fem be coordonner ala hine fakela donc pau nala ma bashike samedi wore koni Abi Pau kunga me Djoliba FM Djoliba rap kené kono. Désormais on va évoluer comme ça. Amena baraketi. Mena talenti o ira ola quoi. Mais yelo che chini mena chitana do wuli chini. Satan tour abena marchi damne chini rerer di parce que chini mena wisi wozo de wele kana. Mena wozo wele kana chini. Moko be fem mena wozo de se ka di an amero mena comme 100. Donc émotionné choc de ben chini avec wisi wozo. Beki perenga Satan 3 makono chini l'activation de Satan 3 ami blemani ami bomb rouge ça dit que bouton rouge ni ka lancer en ta bioro donné Satan 3 mi bien rorantado wan prendre nos fembe kamabi en bourdja fembe fama mais mali musique mali rap ou avec tanier quoi avec avancer en prendre déjà là il faut bien que mané prendre nos bourdja les tekoni yoro bourdja les sougou be daranka en tirer clé fo nyeblé non fo en prendre nos fembe kamasa mais tout sauf malera pouka bi tout sauf malera pouka jigi duguma tout sauf malera pouka ke c'est dire que faden sa wara pouye quoi o bana peu abi barade ke ka bo mana kokono abi barade ke ka do studio la ka dongli da ka de aka fanuma ne sul mo to a kele drone ni na ko kele drone suno kele ban o tantane rebolo bi kuy men ne ko de ngo saliade auti saliane sul le nyena ya no ne kode ngo abaka bara aka bara dongli dade abo de ke foka sa dana ne kode ngako jito de dabla nyokonya ako seran de dabla nyokonya aka dongli daka di fanuma aka kuma ba dabla plateau sans fait ne drone nyina o fe on ne ka kele on ne ka pemalia kweni drone i faji gibika i baji gibika e refleni bara minani ite bara in labandon abinya wati nya eta don parce que sangani ndobi labi ki banga bara ke bi ga balo femi mi ki balo ki banga o barabne ite ka flala kati ita ke mana koi ne ko ngode bi dabla mota ki ti ja warbi nyin ki jadi wa jain ça fait partie de notre vie de quotidien bekangi ja bekanga ja n'importe qui ni ti ja ere ti inspiré ni artiste ire ti kulonga ke ite inspiré mais kana to kulonga de ki mako sa ne ka kele kumbe fleni ne na obi nyongona odi la kui wanti nyongon blade nta otoy fa kam na mana ko dabla ka do sidu la ka do ni da ka do bo ako pam ku bala plateau sans fait kata ka view di nyongon ma plateau sans fait kata nyongon buru da plateau sans fait ka sura ma ka do ni ne na kwa kele ben ndi ne ko de aka fo ma teruye aya fanye kanga ka evru la bara aya fanye kanga fo mro ku ta ka clip ou la je aya fanye kanga fo mro ku ta ka donglu la main aya fanye anga fo mro ku ta ka aka fo partager ou ka tout abonner ka compte ou la a mro ben de la plateau sans fait mais kata aussi nyon buruja de la na ba nyon buruja ka be ka studio de la ina fo ibani talbi nyon buruja dongli ko tokumna o dongli ou aka ka dongli quoi mais dongli mi ou ça vous ça dit que émission miss ou ça ne vaut à tatano ye djine roshi ne ko ngode te mais il faut pousser les gens kata ko evru de la main obi il faut vous faire respecter ne drone nyina ofe mais si vous ne vous faites pas respecter là vous allez travailler parce que ne tautoy a peur ou ne tautoy ami ngona fo fini bo fo ne rebo vous allez travailler ami manana ko dabla ka dobo pamou ba la plateau sans fait Vous êtes là à créer, vous êtes là à créer des, c'est-à-dire que des gens qui ne vous respectent pas. Dieu donne au débat mais quand tire pied nos sro, quand migre ni flas sro, quand t'as un rappeur de sro, manamana cola, fou fla qui là, parce que un rappeur ouf, devoir tourner là, plateau qu'on fait debout là. Ne au dehors ne quelle, ne au quelle de là en couille. Ne au dehors ne n'ira au faire couille. Moi je vous dis ne quoi ne quoi paradis. Moussa. Oxbin dana ay sono da ko volcan ay volcan na meta
dang roba bravo ba se wolo nyina ka to na ko man ma ko bena flo akko si 47 carré sirante ne joli la ne nya yem ba tre ka flip pas ma te pondala na na ku ma to de ko ka kri galo ma ira ku be juru ke ka fnya sri a do be plogu ba la ka tro sa ne ko be pa libri ok ne rap doni ne i ku be uli ne be ma mu ko ni hakli a ye tro i ulu ke uli rap be ma li rap te ke ni fara me na mala ngolo de un tro ne be ka be ka u nyena Oro ngolo na kote me, ay, la bantala Only seven no gonna die. I no go tala. I form a volcan. Mi passo geni. Mi passo geni ki buru ju beka sra. Maka fra ben bolo ni pakere ya ben namar la toma. I ne ya kila ni afi manye la shita toma. Gere gere ma shipa. Wal ma fra u ox. Shita neta sma kami. Teko afi grini. Hey, ama jama sa. No no la Jenny for a menau I'm be benefit mogo mo do dada
I'm be benefit nan kera kele nye bi mali babe taganye
ulu je nyoko digi nyoko ki u be wo wochi u be jaw be kela u be yele u be politi politiki bana rapula fanu te gawa te uye ndala ma bam bene mi ete oka ose ne te kuleng edo ni jeni sugu mato Ma paix, à la tête de la chèque qui clôt ma job au première division. La pression, t'as quand il y a plus de titre, il baille gaspita, gaspillé, il bata. T'as quand il y a plus de titre, bébé, quand la j'ai on y fait, aïe, ni te passer. Tiens, aïe, c'est changer. Polo, qu'on entend, c'est qu'on entend, tiens, à la tête fouet que gansa. Polo, ni kuma kelani.
Kuna toba, amézi.
Tira bi fleka cheni blaka dong li da chagaula adana jada jili ga fatu kola ne ye wala li pe de kora tro di wa fama memo wa me jabi tre o jabi to bi bro hey I'm a jungle star I am a jai wa I'm gonna get ye sa I want I'm a jai che mo de fora o ku som cheni kere pe chape kle na kera pe pali shi Iko wari paye na follow so ite konge awa duji ke ala goriga kura la ufe bonu de be plagu sino o se se nega kumani o mi pake fatoy de mi babe shweni ke o tene me walae sabu jugu de foli saraka de foli no ka kle iba foko fato denge ni deni ka kuma ika ngisugu kimiri nete mogo kombe mi goto kwa de kotye piti barigama tege tam barigama Malentong a ben, a parigala, flochar national, monter national, Jenny Bay, conar national, rapper couple, pante ko kalama, ube bola duduka eko iko dajibo, adobu yere play, adobu baboxe, adobu fobu donga koser warishye, alaga sabunye, falau, chuka na kore na uma mobliko, nana digina ne madofa gante seviso, Don't back there, falling in a hoop, you never watch out. Don't go to Papu Dalama, jamais reculé. Mumuni Pisani putting the flow, Sangani Togani, where in the go. Tesla or an Antaman and the Gugani.
Eh, Pada, eh, Che, Musa, Erebeka say. Erebeka say, man, one of the donors, parce que la colonisation de programme B, c'est un peu ce qu'on a. Mais, what if it's bana? Eh, Che, non, mais, 73, non, 73, Che, Manu. Manu, Manu, ah, Eche, eh, Moussa, eh, Moussa, eh, Moïse, eh, Che, lo, est-ce que Eric Mandogana, est-ce que manu est quel manu est est-ce que quel manu manu ah c'est un truc quel est-ce que quel monsieur qui a créé malani est quel monsieur quoi ah est-ce que quel monsieur mais on va gagner pas de la main c'est quoi un mot faux parce que bagarre finit c'est quoi un rappeur perclashé de c'est quoi bagarre finit c'est quoi un rappeur qui a ira quoi un rappeur est resté c'est quoi mais c'est quoi un rappeur où c'est qui a bagarre n'a joué quoi là ou mal réagi pour les gens ben non a bête de folie, c'est quoi la paire bête de folie, barra irak à foco, rappeur t, c'est goût. Donc, c'est quoi la paire où? A Jimmy Badouné là. C'est quoi la paire où est Jimmy Badouné là? Même clair à Sauma, c'est quoi? C'est quoi la paire où me clair à Sauma? Trop de malé boulot, c'est quoi alibi? A ka bana bain beke, kani bana bain beke, a la kaka ouligana. Quoi, c'est quoi la paire t, c'est goût? Et tchè, non, c'est goût, afoné, c'est quoi la paire où a Jimmy Douné là. Mais bon, mais barra fou. Ma fou, tchè dou, tchè bakoro dou dè. Non, tchè bakoro dou bakara yè dè. A rappeur tchè man yi fiete gata yè nou, ka bo bumago yè nou. Se wou, bakara mi yè la kaka fichi kla, a yè dè. De ba bas, a ba klas yè na, fa nana jagartan kilin soro. A ba yè la ka jagartan da gata di gero ma. A ben la mi kira tchè gero mi kika yi. Fa tep! Yorop, yè, ngani, iba de la ka poto ta se wou dè. Yorop de la wou fo, jira glaja wou la, me bakara yè poto di iba ma se wou dè. A ka konser ni iba wani ka konser bena. Il va venir à Eko Bagare Mano, c'est quoi? Bella, il va connaître à faire sa foule, quoi, à concert. Parce qu'il va, il va à Kibune. Donc, il y a qu'un affaire, il va y mourir, il va y avoir un bel âge, il va y avoir un bel âge. Ah, ouais, 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 Iwa wandaka sarifwa mashira be a bela lalit kirache. Ado aga konserbe segu amarinda ula. Bagare nga konserbe municipal langa che. Che, iba e bagare nga konser egoe. Iba gogo aga safuma. Ani konser organize ko che. Ayo ni kwenye reporte pasi. Yene doko nne do bo. Ifupa ganga milege nyokona. Nogo ni bagare ngute. Na kungara che oche. Ikunta buwe. Me bagare. Niya mba buwe a bela lalit kirache. Nterege. Male omu ukeleni lakali. Gladja akoto ula de. Gladja akoto ula de. Segu kwa koni. Utoro ka cheba ngore amba fo maintenant msa che oxbi e che musa wati bana je non musa mama le succès empire sans faire chetaka chapeau à lui mama ko gadne nyete mama la san ne ben yera fa mama ka kula ne ben yera fa permis ka kula mama le succès do mala abo lula quoi mama le succès cheba koro Bama e cheba koro yu kwa. Ngo bama le baka konser keka ba atita plateau saba sanfe. Plateau kele plateau flana chera. Konser mingara aga konser laba 26 marsi la. Aye plateau kele ndoron neke. Plateau kele ndoron. Me anga manu boloko ni ma jien plateau bekeke kika konser ti marshi. Mama le sikse plateau kele ndoron neke aga 26 marsi la. Me akela toko di. Ali sa ere koro ba wolo. Ali sansan ere koro ba wolo. Awa toi. Musa mama le sikse. A konser bena ke le 25 janvier. Avec le palais de sport la. Musa depuis Empire Mali e fere damene. Fo bi. Mama le sikse. Aga albumi asana gateme betaka. Yang beje le takwi ore koro me ere koro bi mama le sikse wolo. Wa mama le sikse ka ere koro. A fanga. C'est avec 5000 et quelques ventes de l'habit. Moko Badourou, Aniko, fin vieille plutôt là-dé. Achat vieille plutôt là-dé. Et le corps baboulobi. Tchè, ni min kera ou kafo, mi ni min kera ou kafo. Aka génération bè, génération toute confondie, à la permet de l'égard ferré kera teme maman le succès ka album inka. Mon anto fo we bara nyuma mama nu ye bara kelaw de quoi ne mo bolou de la bara kelaw munu wa pma manchan plateau sans fait munu wa pma manchan nu bi bara ke ne mo bolou artiste de la me kati shi beke pma mugu la ka dongli ni kelenda kati sigi plateau sans fait pma mugu bala ne wo ngode kanga dabla nu me ka prevu mama nu me ka prevu de yira mo lawo lilizer binale ne ite zedi jef fanchi mo shika pma plateau etay mo shika plateau sans fait lilizer Mais naga donglu bora bi marché. Ala perende artisien ndé. Ala perende ou artisien ndé ou. Mais c'est que talango miye bebi yira ibi yira ko febi yira nya fe e muarti suwe anga poko no kwa musa anga poko no bravo chapeau à mama le succès chapeau à derkeb chapeau à yang bg chini bg ke lo ga wole bla bema 26 mars konana ala kama ibo artiste bebe calibre 27 mama le succès yakubi oji mamsulu rapper b parce que bg rapper b ko ok nya fo rapper oui ni wole le spécialement nous voulons spécialement nia mamounou soro fona kara wule sono nia rapper baden ne wule ngoni maye ni keneka ikuo amila amala kushimali kono parce que bg a baraka ak album siraina donc bg a mogobe bella beka boy na fokono kulu nga nyo soro sal 26 mars kono chini surtout sur le rabi ket sen sans faire al pebe kené ko fe yani bg kana ami kabako da jamaka musa ini jena bare fme ne ko kara fe pma bulu ay baranyu manke koju oh, ni mo be sul la clasherou na mo be na al ni adem sen rapper clasher di ni bi clashit ke ko satan 3 ki bi faka bouger e bi faka do satan 3 baton kon nana ngole 79 02 40 13 misika ka 79 02 40 13 oh oxbi donc da de dabla quoi dobo ka fo kon oxbi fin ay donc da dabla ya ba ka bara de la sans fonctionnaire do bac plus 4 bac plus 4 babulo baraduma babulo Musa ame kambe di ndoka maka mo akle a jigindron chini ani wosi woso de binyon sura no juliba sanfe Musa chini sata troin ani woso de binyon sura chini Musa atna ndo gade woso e bara ami fonea kon awo concert 30 e bara ami fois kone ka ke alaka ma kokale nyininga aka pma fola kara mia kone ka ke alaka ma kone kale nyininga Baltazar la ko parce que ko Baltazar badin be ngarti sou la kale binou be fo chini non ko Baltazar e join ko ko to do ko che mon vieux ko vieux père ke te Baltazar non non ti non ti Baltazar do ko bo ko chini ko le ka fo ko Baltazar ko le ka kisho fo lo ka ke Baltazar donc nabi fo mali Baltazar do chini djole va fm sa fala do musa ma fo ka mbé chini
Bubba Cash Media